Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení spolupracovníci, dovolte mi, aby som vás pozdravila z reumatologicko-rehabilitačného centra v Lohovci spolu s mojimi spoluautormi pani doktorkou Rexovou a doktorom Rexom dnes na tému komplexná prevencia pádov, redukcia osteoporotických fraktúr. Všetci vieme, že najmä starší človek je viac rizikový na pády ako ten narodený neskôr a skutočne vek 65 rokov je práve tá najkritickejšia hranica. Osteoporotické fraktúry vznikajú ako komplikácie ochorenia osteoporózy. Považujeme ho podľa najnovšej definície za systémové ochorenie skeletu, ktoré je charakterizované znížením pevnosti kosti, o ktorej dnes budeme hovoriť. A toto predisponuje postihnutú osobu k zvýšenému riziku zlomenín. Tu sú vymenované nezávislé faktory rizika pádov. V prvom rade je to vek, hovoríme, že tá hranica je 65 rokov. Znížená svalová sila, rôzne poruchy rovnováhy, ale aj ostatné poruchy zraku, polipragmázia, ktorý náš pacient má v dnešnej dobe menej ako 4 lieky, lieky potenciujúce pády, kognitívne poruchy. Starý človek nám padá práve veľmi nebezpečne. Padá nám obyčajne bez zmeny vedomia, bez nadmernej vonkajšej sily, počas bežnej dennej aktivity. Bolo dokázané, že 90% zlomenín na podklade osteoporózy, ktoré vznikajú po páde, sú práve v domácom prostredí. Starý človek padá na to najnebezpečnejšie miesto, padá na bok. A to je jedna z príčin fraktúr v oblasti proximálneho fémuru. A fraktúra vedie k inaktivite, invalidite a k smrti našeho pacienta na komplikácie. Sú veľmi dva jednoduché testy v rámci zhodnotenia rizika pádov a je to test stávania zo stoličky a tandemové státie. Samozrejme, za nutnosti vyšetrenia zrakovej ostrosti, kontroly medikácie a testovanie kognitívnych funkcií. Prvý test stávania zo stoličky spočíva, že náš pacient veľmi rýchle vstane zo stoličky 5 krát za sebou. Ak toto dokáže urobiť maximálnou svojou rýchlosťou do 10 sekúnd, je na tom celkom dobre. Ak to do 10 sekúnd nestihne, tak má zvýšené riziko pádov. Druhý test je tandemový postoj a tandemová chôdza. Ak nám náš pacient neustojí v tandemovom postoje 10 sekúnd a neprejde nám tandemovou chôdzou 8 krokov, má výrazné zvýšené riziko pádov. Čo ovplyvňuje výskyt zlomenín kosti? Jednoznačne je to pád a jeho charakter, ktorý je závislý od vonkajšieho inzultu, ale aj vnútorných súčastí našeho tela, kde nám o tomto rozhoduje kostná sila a svalová sila. A tomuto sa ďalej budeme venovať. Toto je známy graf, ktorý udáva, že incidencia fraktúr po 50. roku už jen výrazne stúpa, najmä v oblasti axiálneho skeletu, ale aj v oblasti proximálneho fémuru. Dopad zlomenín krčka stehnovej kosti na pacienta je fatálny v 20%, kedy nám pacient zomiera na komplikácie pri fraktúre, najmä v oblasti krčku stehnovej kosti. A 65% našich pacientov má trvalé následky. Ako to vyzerá na Slovensku? Počet osôb na Slovensku vo veku nad 65 rokov podľa údajov štatistického úradu sa odhaduje na 900 tisíc ľudí. Aj svetové štatistiky hovoria, že asi 30% osôb nad 65 rokov v bežnej populácii spadne aspoň jedenkrát do roka. Čiže môžeme tu hovoriť o 270 tisícoch pádoch na Slovensku. Toto sú štatistiky, teraz orientačné, keď počet fraktúr krčka stehnovej kosti na Slovensku sa odhaduje teraz okolo 11 tisíc a štatistika dáva do popredia v rámci nepriaznivej prognozy do roku 2020 minimálne na dvojnásobok. A o tomto sa veľmi nehovorí. Riziko úmrtia ženy na zlomeninu krčku fémuru v 50-ke je rovnaké ako na karcinom prsníka. Čo je teda našim cieľom a ako máme postupovať v rámci komplexnej liečby osteoporózy? V prvom rade je prevencia zlomenín, aby sme predišli komplikácii osteoporózy, ktorou sú osteoporotické fraktúry. Ak nám pacient príde neskoro na diagnostiku, tak samozrejme potom sa snažíme zabrániť ďalšej progresii ochorenia. Čiže sumárne sa snažíme udržať množstvo a kvalitu kostnej hmoty, zmierniť klinické dôsledky zlomenín a rôznych deformít v oblasti pohybového aparátu, samozrejme znížiť riziko ďalších zlomenín a tu nám skutočne sa dostáva do popredia prevencie pádov, ktorým sa snažíme samozrejme i zlepšiť celkovo klinický stav nášho pacienta. Takto by sa dala zosumovať komplexná antiosteoporotická liečba a zdôrazniť riziko fraktúry na osteoporotickom podklade. V rámci správnej životosprávy pripomínam to, čo je známe, optimálny prísun vápnika, ale nie len samotného kalcia, ale aj ďalších minerálov a stopových prvkov, vitamínov, ktoré sú dôležité pre kosť, no a správnu pohybovú aktivitu, o ktorej budeme hovoriť. Tu sú vymenované momentálne dostupné bazálne antiosteoporotika, bisfosfonáty ako základná prvá skupina, nový denosumab, raloxifen s duálnym efektom, stroncium ranelát, kalcitonin a jediný predstaviteľ osteoformačného prístupu ku kosti teriparatit. Na druhej strane sa nám nachádza pohybová liečba a alfa-kalcidol, konkrétny liek farmaceutickej firmy Teva Alpha D3, ktorý určite poznáte už zo svojej praxe, ktorý majú duálny efekt. Nielen efekt v rámci kosti, zvyšovanie denzity kosti, ale zvyšovanie aj kvality kosti, ale aj svoj účinok na sval. Znižujú riziko pádov a tým pádom znižujú počet fraktúr na osteoporotickom teréne. Môžeme povedať, že alfa-kalcidol má v našom organizme minimálne trojitý efekt. V rámci kosti nám znižuje kostnú rezorciu, pretože najmä má na starosti absorciu samotného kalcia v gastrointestinálnom trakte, ale jeho správna hladina pôsobí aj proti rozvoju sekundárnej hyperparatyreózy, čo je takisto veľmi dôležité. Má aj osteoformačný efekt, pretože zvyšuje kostnú formáciu a tým pádom celkovo zvyšuje kvalitu kosti. Okrem svojho účinku na kosť, má svoj účinok i na svalovú bunku, zvyšuje svalovú silu, zlepšuje svalovú funkciu, môžeme povedať, že sumárne zníži riziko pádov a tým pádom zníži komplexne riziko fraktúr. Teraz len rýchle niektoré štúdie, ktoré dokázali, že alfa-kalcidol skutočne dokáže znížiť nielen počet pádov, ale aj počet padajúcich, čo sme si vysvetlili tým jeho minimálne trojitým efektom na ľudský organizmus. Toto je porovnanie alfa-kalcidolu versus placebo, kde vidíme, že alfa-kalcidol jednoznačne štatisticky významnejšie znižuje počet pádov a padajúcich. Podobne je štúdia, ktorá sledovala pacientov po 2 rokoch liečby v týchto 3 častiach, kde alfa-kalcidol znižuje počet pádov a aj po 2-ročnej liečbe. Jeho najideálnejšia kombinácia je s bisfosfonátom, v porovnaní s bisfosfonátom a vitamínom D a samotným alfa-kalcidolom, čo teraz samozrejme je v popredí a samotná Teva má svoj vlastný bisfosfonát typu rizedronát. Takže kombinácia bisfosfonát-alfa-kalcidol bola najvýznamnejšia štatisticky v rámci zníženia počtu pádov po 2 rokoch liečby. Toto je ďalšia štúdia, ktorá sledovala počet vertebrálnych a nonvertebrálnych fraktúr po 2 rokoch liečby. Vidíme, že opäť je najideálnejšia kombinácia bisfosfonátu spolu s alfa-kalcidolom. Alfa-kalcidol je významným liekom aj u osteoporózy, ktorá je spôsobená glukokortikoidmi. Toto je štúdia, kde sa porovnal alfa-kalcidol s vitamínom D a vidíme, že pri týchto pacientoch opäť alfa-kalcidol má výraznejšie účinky v rámci redukcie fraktúr aj u osteoporózy glukokortikoidmi indikovanej. Môžeme zosumovať tak, ako to hovorí toto postmarketingové sledovanie 13 550 pacientov, že alfa-kalcidol má minimálne nežiaduce účinky. Treba samozrejme sledovať aktuálne hladiny serového kalcia a myslieť na možnosť vyvolania hyperkalcémie, ale pri správnom sledovaní sa ani s týmto nestretávame. Dostávame sa k druhej časti mojej prednášky a tu je pohybová liečba. Pripomínam, že pri osteoporóze dochádza k zníženiu tak kostnej sily, ako aj zníženiu svalovej sily v priamej úmere a vznikom svalovej disbalancie, ktorá zvýši riziko pádov. Teraz vás prosím, aby ste venovali pozornosť skôr farbám, ostatné vám všetko poviem. Toto je spracovanie anatómie v oblasti bedrového kĺbu a svalov, kde žltou farbou budeme stále označovať musculus psoas ako hlavný flexor našeho tela a hlavný flexor tejto lokality a červenou farbou budeme označovať hlavný extenzor tejto lokality a to je musculus gluteus. Takže to máme anatómiu. A teraz sa dostávame do silového pôsobenia, kde máme znázornené silové pôsobenie v mieste úponu na kosť u zdravého jedinca s pravidelnou fyzickou aktivitou. Ako by to vlastne u nás všetkých malo vyzerať, aby sme nemali svalovú disbalanciu a takto nedošli na podklade osteoporózy až k fraktúre. Takže platí nám, že vnútorné sily systému sa musia rovnať vonkajšej sily systému u zdravého jedinca, ktorý má pravidelnú fyzickú aktivitu. Pričom sila F1, ktorá je silou musculus psoas, bude rovnaká ako sila hlavného extenzoru musculus gluteus. A toto bude v rovnováhe s Q. Q je charakteristika vonkajších síl systému a pozostáva z dvoch zložiek. Jednak je to naša vlastná ťaž tela a jednak sú to síly z fyzickej aktivity. Takže toto je zdravý jedinec s pravidelnou fyzickou aktivitou. A teraz to ideme trošku skomplikovať. Máme jedinca, ktorý má prítomnú svalovú disbalanciu. Čo sa stáva? Musculus psoas je sval, ktorý je geneticky daný, že pri preťažení ide do stiahnutia. Je logicky, že sa zvyšuje jeho sila. Teda pôvodná sila F1 prechádza na silu F1 s čiarou, pričom sila F1 s čiarou je už väčšia ako sila F1. Musculus gluteus naopak má geneticky dané, že pôjde do oslabenia. Takže sila F2 prechádza na silu F2 s čiarou, pričom F2 s čiarou je menšia ako F2. Takže to je svalová disbalancia, keď jeden sval je v trvalom napätí a druhý sval je v trvalom oslabení. A ideme to skomplikovať a prechádzame do konkrétneho osteoporotického pacienta. Máme biomechanický model silového pôsobenia pri svalovej disbalancii a teraz prídeme s vonkajším zaťažením P. A tá sila P je úder, náraz alebo pád. Tu je označená. Pre každú kosť v ľudskom tele platí, že ak výslednica vonkajších síl P plus Q prekročí rovnováhu vnútorných a vonkajších síl svalov a kosti, príde vždy k zlomenine. Ako je na tom osteoporotická kosť? Uvedome si, že pri osteoporóze sa kosť zlomí aj pri minimálnej vonkajšej sile P, dokonca aj v prípade zaťaženia len vlastnou ťažou tela Q, pretože máme oslabenú kostnú silu a oslabenú svalovú silu. Takže takto si vieme vysvetliť, prečo náš pacient s osteoporózou sa doláme aj pri minimálnom vonkajšom inzulte a dokonca aj vlastnou hmotnosťou svojho tela. Vieme, že boli publikované kazuisty, kedy došlo k fraktúram na osteoporotickom teréne, kde je vlastne úpon psoasu v tej oblasti najkritickejšej už pri kýchnutí, pri dvihnutí nie príliš ťažkého bremena, dokonca pri zatlačení na stolicu. Takže čo je našim cieľom? Máme zostaviť správne zaťaženie kosti pohybom, najmä také špeciálne cvičenie, ktoré nám dokáže zaktivovať osteoblast a osteoblast nám potom tvorí väčšie množstvo kvalitnejšej kostnej hmoty. Tu by som sa trošku zastavila, pretože keď sme začínali s osteoporózou na Slovensku pred 15 rokmi, tak sme si mysleli a študoval sa najviac osteoklast. Sme si mysleli, že práve tá bunka, ktorá odboráva kosť, je za všetko zodpovedná. Určite viete, že posledná veda hovorí, že práve osteoblast je ten, ktorý riadi výmenu kosti a osteoblast je ten, ktorý aj inaktivuje samotný osteoklast cez systém osteoprotegerínu a Rankl. Snažíme sa v rámci správnej kinezioterapie odstrániť svalovú disbalanciu. To znamená, že najskôr uvoľniť svalové spazmy, zlepšiť svalovú silu, samozrejme celkovo zlepšiť pohyblivosť, koordináciu. Nezabúdame na obnovu motorických stereotypov, to je vlastne škola chrbta, ktorú by sme si mali zopakovať nie len naši pacienti, ale aj my. A zmierniť alebo odstrániť bolesť našeho pacienta. Dovolím si prezentovať sledovanie súborov v reumatologicko-rehabilitačnom centre v Lohovci, kde sme sledovali postmenopauzálne ženy, ktoré mali denzitometricky verifikovanú osteoporózu, teda tie skore mali menej ako minus 2,5. Boli to ženy, ktoré sú porovnateľné v charakteristikách, priemerný vek, trvanie menopauzy, výška, hmotnosť. Tieto ženy boli rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina dochádzala na pravidelné cvičenie, na rehabilitáciu nášho oddelenia, mala pravidelnú pohybovú aktivitu špeciálnej cvičenej zostavy podľa Ďurišovej. A druhá skupina bola kontrolná, ktorá túto pravidelnú pohybovú aktivitu nemala. Obidve skupiny boli na rovnakej chemickej liečbe. Užívali 60 mg raloxifenu denne, 1000 mg kalcia a 800 medzinárodných jednotiek vitamínu D. Sledovali sme rok tieto respondentky, pričom sme sledovali kostnú denzitu na začiatku a na konci sledovania, takisto rentgenové vyšetrenie a potom sílu úchopu oboch rúk, svalovitosť vybraných svalov, bolesť chrbta a tieto biochemické parametre v 3 a 6 mesačných intervaloch. Pre krátkosť času som vybrala iba svalový test, kde vidíte porovnanie skupín cvičiacich a necvičiacich žien a toto sú svaly a svalový test podľa Jandu, ktoré sme sledovali a vidíme, že už po 6 mesiacoch je významný štatistický rozdiel medzi oboma skupinami. Na hladine štatistickej významnosti P je menej ako 0,05. Po roku pravidelného cvičenia sme zaznamenali takúto významnú štatistický rozdiel, až hladina významnosti P je menej ako 0,01. Takže sme dokázali, že skutočne má zmysel sa venovať tomu pacientu a naučiť ho správnej kinezioterapii. Záver 1. Liečba alfa-kalcidolom alfa-D3 vedie k zlepšeniu kostného metabolizmu, zachovaniu kostnej hmoty, zlepšeniu svalovej funkcie, zníženiu rizikopádov, zníženiu tak vertebrálnych ako nonvertebrálnych fraktúr a zároveň dokáže obnovovať kognitívne funkcie a rovnováhu. Záver 2. Pri osteoporóze dochádza k zníženiu kostnej sily v priamej úmere so znížením svalovej sily, vznikom svalovej disbalancie, ktorá zvyšuje riziko pádov. Dovolím si tvrdiť, že kombinácia príjmu optimálneho množstva kalcia, alfa-kalcidolu a správnej fyzickej aktivity je ideálnou súčasťou tak prevencie pádov, ako i fraktúr na osteoporotickom teréne. Celú problematiku osteoporózu a náväznosti viscerovertebrálnych a vertebrovisceralných vzťahov publikujem publikácie, ktorú pravdepodobne už poznáte. Dohrali sme teraz k tejto knihe CD, kde sú nahraté všetky tri špeciálne zostavy, aby pacient sa mohol venovať svojmu zdraviu aj doma. A na záver si vás dovolím pozvať na už tretí ročník kurzu kinezioterapie pri osteoporóze, ktorý je 11.11.2011 v Lohovci v reumatologicko-rehabilitačnom centre. Je to certifikovaný kurz a bližšie informácie www.rrc.sk. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem.